Ya toda a maquinaria, tanto de limpeza como de recollida, vai estar disponible durante todas as festas, durante todos os días da celebración. Das festas se reforzarase en turno de mañán como de tarde a limpieza viaria no recinto feiral. Durante os dous fines de semana, o do 5 e 6 e o do 12 e 13, na zona centro estará habilitada cos contenedores de quita e pon e sufrirá un incremento de contenedores nas zonas onde haxa actuacións, espectáculos, así como na zona das pulperías, tanto de fracción como, resto como do vidrio.